Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 116 frá 10. ágúst 2006 um stjórn fiskveiða með síðari breytingum. Þessar breytingar eru raun tvenns konar. Annars vegar er breytingar á ákvæði til bráðabirgða fjögur við lögin þar sem að gert er ráð fyrir því að það ákvæði sem að nú er í gildi og felur það í sér að ekki er innheimt veiðigjald vegna úthafsrækju og rækju sem veitt er á flæmingjagrunni. Þessi innheimta sem að féll niður með lögum og átti að gilda út yfirstandandi fiskveiðár, að við leggjum til í þessu frumvarpi að þetta nái líka til fiskveiðáranna 2008 til 2009. Við vitum að rökin fyrir því að afnema þetta veiðigjald af rækjunni voru skýr. Það er eins og við vitum hafa verið miklir erfiðleikar í rækju veiðum og vinnslu og efnaðaslega forsendur til þess að stunda rækjuveiðar og hafa valla verið til staðar, þó það hefur nú verið aðeins skárri rækjuveiðin á yfirstandandi ári og síðasta fiskveiðiári heldur en áður, og vonandi er það til mars það að rækjuveiða geti hafist fyrir meiri krafti. Í annan stað þá er það þannig að verð á rækju á mörkuðum hefur verið lágt og þess vegna hafa ekki verið þessar fjárhagslegu eða efnahagslegu forsendur til þess að stunda rækjuveiðar. Það var þess vegna ankannalegt að menn voru að greiða veiðigjald af rækjukóta sem þeir ekki gátu nýtt sér, urðu með öðrum orðum fyrir tvöföldu böli, annars vegar höfðu verið með fjárhagslegar skuldbindingar vegna rækjukótans og urðu síðan að borga veiðigjald af afla sem aldrei var veittur. Það er sem sagt lagt til að þetta ákvæði sem felur í sér að ekki sé greitt veiðigjald af rækjunni nái líka til fiskveiðiársins 2008 til 2009. Í annan stað er hér lagt til að að næstu tvö fiskveiðiár, það er að segja yfirstandandi fiskveiðiár og næsta fiskveiðiár, verði ekki heldur innheimt veiðigjald í þorski. Við vitum auðvitað hverjar forsendurnar eru fyrir því. Ákvörðun okkar það að skerða aflaheimildir í þorski þriðjung hefur í för með sér mikinn tekju missi fyrir útgerðir í landinu. Það er þess vegna ásetningu stjórnvalda að reyna að finna leiðir til þess að draga úr kostnaði í útgerðinni, sem eru auðvitað ekki bara til hagsbóta fyrir útgerðarfyrirtækin heldur ekki síður fyrir starfsfólki, hvort sem það er til sjós eða lands, að við lækkum kostnaði í þessum greinum. Því að vitaskuld er það þannig að kostnaðarauk í greininni, hann veltur með einum og öðrum hætti yfir á annarkort kaupendur að afurðunum eða þá sem eru starfandi í greininni. Þess vegna er það sameiginlegt hagsmunamál bæði útgerðarmanna og sjómanna að lækka þetta gjald við þessar aðstæður. Ég hef líka tekið eftir því að ýmsa hagsmunasamtaka í sjávarútvegi, launþega megin í sjávarútvegi, hafa fagnað því að þetta sé gert, vegna þess að þeir hafa talið að veiðigjaldið hefði neikvæð áhrif á þeirra afkomu. Veiðigjaldið er þannig útreiknað að það er miðað við tiltekið tímabil, þar sem skoðuð er framleiðin, þar sem að menn hafa upp í fjármagnsliðina. Það er annars vegar lagt til grundvallar og síðan er það líka þannig að það er skoðuð úthlutun aflaheimildana og út frá því með tilteknum hætti sem gerði grein fyrir í lögunum er veiðigjaldið reiknað út. Það þýtti það að á síðasta fiskveiðiári var veiðigjaldið tiltölulega lágt, hafði lækkað talsvert frá árunum og undan vegna þess að afkoman í greininu hafði verið léleg, vegna þess að gengið var alltof sterkt árið 2005. Nú er það eins og þannig að á árið 2006 sem vigtar mest inn í þetta var gengið eins og hjá fólki og var veikara og þess vegna hefur það þau áhrif að veiðigjaldið hækkar, auk þess sem að í lögunum er gert ráð fyrir því að veiðigjaldið fari stig hækkandi eftir prósentum ár fyrir ár, verði það endanlega komið það horf sem því er ætlað að vera á næsta fiskveiðiári. Þetta hafði það í för með sér að veiðigjaldið verður á þessu fiskveiðiári að öllu óbreyttu það bil milljarður króna, en var helmingi læri og rúmlega það á síðasta fiskveiðiári. Niðurstaða ríkisstjórnarinnar var sú að til þess að koma til móts við fyrirtækin og þar með starfsfólk þessara fyrirtækja væri skynsamlegt að fella niður veiðigjald af þorskhlutunum. Þetta má segja að hafi verið svipuð grunnprinsip eins og við notuðum varðandi rækjuna. Við erum að taka þá fyrir og afmarka þann stopp sem að sérstaklega er að draga, sem að það sem heimildin eru sérstaklega að draga saman, og það má segja sig svo að þessi aðferð að innheimta ekki veiðigjald í þorski komi þá auðvitað hlutfallslega best út fyrir þá sem eru með mestar aflaheimildir í þorski. Lækkun á veiðigjaldi upp á þetta leiði til þess að veiðigjaldi lækkar 275 milljónir króna á yfirstandandi fiskveiðiári. Nú er það þannig að þetta kallar vitaskuld á lagabreytingu og þess vegna er þetta frumvarp flutt hérna. Lögin eru hins vegar þannig að reglurnar að það er innheimt að 1/3 veiðigjaldið í upphafi fiskveiðiárs, næstu þriðjungur við áramót og svo að lokum í lok síðar á næsta ári. Það þýðir það að nú hafa menn greitt þegar hlut af sínu veiðigjaldi og það er gert ráð fyrir því að það geti þá gerst þannig að við næstu innheimtu verði innheimt sem þessu nemur lægri tala. Nú eða ef að menn eru í þeirri stöðu að hafa greitt meira en sem svarar veiðigjaldinu þegar búið er að draga þorskinn frá, þá fá menn vitaskuld endur greitt. Þannig að hér erum að ræða mínum mati ágæta aðferð til þess að koma til móts við útgerðirnar sem að núna munir búa við minnkandi tekjur. Þetta er gert til þess reyna að koma í veg fyrir það að fyrirtæki gefist upp við þennan mótbyr sem er að því að við erum að draga saman seglin í útgefnum veiðiheimildum sem að veldur því auðvitað að tekjurnar minnka og erfið er að auðvitað þess að láta enda ná saman. Virðulegi forseti, ég legg til að lokinni þessari umræðu verði þessu máli vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar.